Ben, moi boa noite. Hoxe é 14 de xullo e nos, desde este programa que vos saúda, pois damosvos a boa noite e si, confirmámosvos. Estamos a oír, estades a oír Tempo de Jazz. Unha emisión que nace no corazón da vila de Redondela. Hoxe mantendo, como le vamos facendo unha boa tempada as distancias, pois desde a miña casa, diante, na que eu falo, diante do meu computador, mentres que no estudio de Radio Redondela está Lorena Otero. Desde aí botamos a doar o programa aquí en Redondela, pero disfrutádelo en primicia en Radio Tú e logo ás 11 en Radio Redondela. O xoves hai unha chea de emisoras de radiofusión, entendo que todas que o emiten, e logo hai remisións en Radio Redondela e tamén o domingo en Radio Fusión, o sábado, perdón, en Radio Tui, en Radio Redondela, na mesma hora, 10 e 11 da noite, e o domingo en Radio Fusión. Esta tempada non estamos deixando un rastro na rede en forma de podcast por razóns técnicas, pero apenas de orde temporal. E bueno, con este saúdo que vos decía, con esta boa noite, con esta acollida de Lorena Otero e máis miña, de Luis Puntín, decimos vos que este é o noso programa 891 e que vai continuar a nosa serie Pensando no Racismo, unha antoloxía de versións de Goodbye, Porpoise Hat. Esta noite, o quinto programa. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois nada, xa pasada esta sintonía, nos a decirvos que estábamos pois debullando unha serie de versións do tema inmortal Goodbye Porpoise Hat. Tema de vocación militante nas súas formas e no contexto da obra de Charles Mingus. E ademais tema concebido non só como unha elexía a Lester Young, sino tamén bueno, na clave da reivindicación dos dereitos civis que ven dada case de seu porque Press, Lester Young, foi, digamos, unha persoa que padeceu e de maneira drástica, ademais, a segregación racial. Entón, nos, bordando no aire esta antoloxía de versións, pois queríamos unirnos, pero con intelixencia, sin fanatismo, sin corrección política parva, sino dunha maneira seria e mesmo autocrítica, con nos, por vía da música, así de sinxelo, a unha reflexión, a un, en fin, dobrar o xoello na terra e solidarizarnos con este movemento de denuncia do racismo que vemos pois, que se está dando a nivel mundial e tamén entre nos, aínda que con algunhas expresións absolutamente, bueno, ridículas, cando non directamente improcedentes. Con esa salvidade, pois nos unímonos, facémonos a nosa achega, e esa serie de antoloxía de versións antolóxicas, esa antoloxía de versións cronolóxica, fomos a debullando, dixemos que nos levaría unhas 4 semanas. 4 van alá, aínda nos quedan. Presentámosvos exactamente pois 22 versións de Goodbye Porpoise Hat, entre as que está a original, as que se derivan dela, tamén as que se derivan dela pero coa letra que lle puxera Rashan Roland Kirk, e as que se derivan dela coa letra e co desenvolvemento melódico que lle puxera Joni Mitchell. E chegamos así aos anos 90 do século pasado. E agora unha fusión que tamén, é dicir, si explicábamos un pouco as claves do jazz postmoderno, pois se a fusión foi de algún xeito a expresión de vanguarda máis punteira nos anos 70, pois xa nos 90 era unha, igual que había un neo-bop, un neo-swing, pois de algún xeito esta é unha neo-fusión ou unha continuidade da fusión da man de algúns dos seus cultivadores. Respecto das outras versións en chave de fusión que escuitamos, esta é máis roqueira. Bueno, é a protagonizada por Stanley Clark e os seus amigos no disco Live at the Greek. The Greek é un teatro e foi gravada nese teatro. Stanley Clark and Friends. Outro día escuitamos unha versión de Stanley Clark, unha versión, digamos, en estudio, E agora esta é unha versión en directo. Esta, como vos decía, é máis roqueira. Está con el Larry Calton, guitarrista que acompañara algunhas das aventuras jazz rock de Miles Davis. Está tamén un músico, Jerome Naji Rashid, que é un saxofonista e músico en xeral de evento, que se empezou a significar entón como un músico, bueno, de ese jazz ambiental ou desa fusión comercial que chaman smooth jazz. A versión que escoitábamos, creo que foi a semana pasada, ou hai dúas, agora non o lembro exactamente, de Stanley Clarke, facía referencia de Joni Mitchell, o seu desenvolvemento melódico, a partir dunha parte da letra que ela incorpora a Goodbye Porpoise Hat. Esta referencia aquí está desaparecida. Hai acaso algunha referencia ao son de Jaco Pastorius nas grabacións con Joni Mitchell, pero para rivalizar, digamos, con ele e para ofrecer outra alternativa de baixo eléctrico. En todo caso, hai que decir que esta é Goodbye Porpoise Hat, o tema de Charles Mingus Jr. 10 minutos grabados en vivo no Grieg, dese disco Live at the Grieg que editara Epic en Estados Unidos no ano 1994. Nese mesmo ano, en data sin determinar, grabouse no Grieg e os músicos que escoitaremos son na frauta, no saxofrón, soprano, alto, tenor, na tabla e no ewi, nun controlador electrónico de aire, Jerome Naji Rashid, basicamente no saxo. Larry Calton na guitarra eléctrica. Deron Johnson nos teclados, o gran Stanley Clarke no baixo eléctrico como principal protagonista e Bill Cobham na batería. Versión de Stanley Clarke en Friends de Goodbye Porpoise Hat. Agora, na secuencia cronolóxica que estamos seguindo nesta antoloxía de versións, habería que escoitar a do 25 ou 26 de maio do 94, porque se a anterior é do 94, sabemos que o disco se editou en xuño, por tanto a grabación tivo que ser anterior a xuño. O sea que lle debería seguir, vamos a imaginar pues, que esta grabación foi de marzo ou de abril, a do 25 ou 26 de maio do 94 de Jean Lee con Mal Waldron do seu disco After Hours. Escoitámola outro día por razóns de axuste do horario e así foi comentada. En 1994 hai tamén unha versión interesante de John Hicks con Walter Booker e Louis Hayes dun disco en trío de piano de jazz, Gentle Rain, que non fomos quen de localizar e non podemos compartila con vos. E tamén dese ano hai unha versión, bueno, de relativo interese dentro do disco Knitting Factory Piano or Quartet Volume 1 de Anthony Braxton, a quen hai semanas escuitamos no clarinete baixo, perdón, no clarinete contrabaixo, e aquí fai unha versión ao piano, porque nun momento nese disco Knitting Factory doulle por tocar o piano dun xeito, bueno, autodidacta, certamente provocador, nun contexto musical interesante, pero pareceme a min que non a orixinalidade e o interese da versión en si, pois non a colocan, sin deixar de ser interesante como experimentación, non a colocan, digamos, no nivel das versións acabadas que en xeral estamos poñendo. Vai agora un aínda dándose a coñecer Brad Meldau, cun Brad Meldau trío, que non é o célebre Brad Meldau trío de The Art of the Trio. Este é un Meldau anterior, onde está menos patente o seu pasado clásico e máis a súa afiliación neocool e a súa devoción por Bill Evans. Tomado dun disco colectivo, Warner Jams, A Tribute to the Jazz Masters, volumen 1, que Warner Bros. Editara no 95 cunha serie de estándares reelaborados por distintos músicos, vamos tomar esta versión de Big Bye Porpoise Hat, Goodbye Porpoise Hat, perdón, do Brad Meldau Trio. Produciu unha Matt Pearson e grabouse ao vivo no lexendario clube Village Vanguard de Nova York o 14 ou 15 de maio do ano 95. E os intérpretes son Brad Meldau no piano, un excelente Clarence Seay no contrabaixo e o sempre impresionante Louis Nash na batería. Brad Meldau Trio, o tema inmortal de Charles Mingus, Goodbye, Porpoise Hat. Outra versión como esta, en principio sin maiores pretensións, pero que resulta excelente, é a do falecido hai pouco Kevin Mahogany, un artista que a min sempre me dou pena, apareceu como unha gran esperanza do canto vocal e naquel momento pois non cuallou en termos de popularidade. Si apreciamos os amantes do jazz, moveuse polos circuitos, pronto quedou aí como nun segundo nivel, en medio dos neobopers, como un home que xa dera de si todo o que podía ter dado, non lle axudou pois os problemas, digamos, de enfermidade que tivo a nivel físico, e morreu hai pouco pois nunha relativa oscuridade, o que me parece que é un dos grandes cantantes, desde logo, do século XX, XXI, neste xénero concreto que é o jazz. É curioso como despois pois un fenómeno un tanto casual como de Kurt Elling volveu poñer de moda os cantantes masculinos, pero xa non foi quen moito de subir a esa moda. Voz fermosísima, de barítono, swing, gran sabedoría musical. Bueno, pois Kevin Mahogany, dentro da súa discografía, que tamén ten algunhas irregularidades, editou en 1997 un disco Another Time, Another Place con Warner Bros. Nos Estados Unidos. E grabou uno nos estudios Sony en Nova York o 5 de maio do 97 con un productor que xa saliu varias veces nesta antoloxía, Matt Pearson. E grabou o Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus coa letra de Russian Roland Kirk. Aquí, ademais, a formación é moi boa, con Clarence Penn na batería, Ben Wolfe no contrabaixo e un notabilísimo Cyrus Chestnut no piano e con Dave Stricker tamén na guitarra eléctrica. Él era un neobopper e neobopers, un neobopper, digamos, un pouco maior, por así dicilo, e neobopers da xeración, bueno, pois significativa, xogando moi ben os seus papéis. E un músico de post-bop, dunha quinta tamén un pouco maior en idade, un músico máis incalificable, como é Joe Lovano, está no saxo tenor. O traballo de Lovano é extraordinario, inda que é un traballo moi persoal e está no seu desenvolvemento propio da influencia de Coltrane. Nun primeiro momento solo de Lovano si evoca como homenaxe o cal ata agora non oíramos o xeito de tocar o saxo de Lester Young, homenaxeado polo tema, e a voz, por suposto, de Kevin Mahogany. Así que con todos vos, este Kevin Mahogany cantando Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus con letra de Roland Theodore Kirk.
He put all of his soul into a tenor saxophone. Had a way of talking, was a language all his own. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen, listen and dig it. Can you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing you. Now someone might have told you Lester Young, he's out of style, but now I'm here to tell you that the press is happening now. Life story, love and glory, when you listen, when he plays it for you. Now listen, listen and dig it. Can you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dancing you home. Now someone might have told you Lester Young, he's out of stock. Now I'm here to tell you that the press is happening now. Life story, love and glory. If you listen when he plays it for you now, listen, listen. Dig it. Can you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing you home.
Sheila Jordan é unha lenda viva, ten 91 anos. Era unha muller que viña dunha infancia terrible e un día nun local oíu unha música que nunca lle interesara o máis mínimo. Ela era de raza branca. Aquela música era o jazz, era o bebop en particular e tocaba un tipo que se chamaba Charlie Parker. Ela comezou unha aventura persoal cerca del e chegou a ser, xunto con Betty Carter, probablemente a encarnación viva dos bebop vocals, é dicir, do jazz cantado en clave de bebop cun recurso de seu o scat. Grande amado bop, incombustible, como vos digo, que estivo ano pasado aínda en España e que terá agora 91 anos e que sigue activa. Lee aquí con Cameron Brown, un contrabaixista indirectamente vinculado a Mingus, porque participou no cuarteto de Don Pullen con George Adams despois da morte de Mingus, cuarteto ademais no que estaba Danny Richmond e que rendía homenaxe á música de Mingus. Pois Cameron Brown, dando soporte á voz de Sheila Jordan, en fin, xa digo, estiveron en España o ano pasado, ela anda con outros proxectos. Pero este xa é do 11 de novembro do 97, esta grabación, grabada en Flandes Occidental, na cidade de Bruxas, en Bélxica, nos Jazz Hallo Music Days, un sitio que se chama The Werf, un teatro, un auditorio. E dentro dese festival, pois eles tocaron ali no ano 97. O resultado está recollido nun disco, I've Grown Accustomed to the Bass, eu medrei a feita o contrabaixo. Sheila Jordan, que ten un anecdotario infinito sobre como a música a rescatou da droga, aínda que logo volveu caer e volveu sair. Leva 30 e tantos anos limpa, como di ela, esposa de Duke Jordan e con toda, en fin, unha historia detrás. Pois a gran Sheila Jordan, aparentemente sin pretensións, tamén nos brinda unha versión preciosa, con todo agarimo, con todo o coñecemento, tirándolle todo o zume íntimo a este Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus, coa letra de Russian Roland Theodore Kirk, o que la engade, digamos, un pequeniño introito. Disfrutadea.
He named her Lady. She called him Press. He put all of his soul into a tenor saxophone. He had a way of talking, was a language on his own. Life story, love and glory. If you listen when he plays it for you, just listen and listen and you can't you hear him? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing you.
Polo que se refire a versións de Goodbye Porpoise Hat, os 90, como a quen di, casi se despiden cunha versión excelente do trompetista británico Harry Beckett, registrada en xaneiro do 99. Pero postos a escoller un broche final para os 90, imos a ese proxecto impulsado pola esposa de Mingus, pola viúva xa entón de Mingus, su Mingus, da Mingus Big Band, co problema sempre constante de equilibrar a liberdade da música mingusiana na disciplina que exixen os formatos grandes. Penso que está logrado cunha versión que é nova, diferente e mantén, digamos, toda a potencia e todo o fervor das raíces gospel e do carácter elexíaco da composición mingusiana. Arranxo novo e solo extraordinario dun neo-bopper como é Seamus Blake, no tenor, que certamente é o principal protagonista nesta tema. Earl Garner, Randy Brecker e Alice Spillane están na trompeta. Alguns músicos dos que falamos ou falaremos na nosa antoloxía do trombón tamén están nos trombóns, que quedan así con Conrad Herwick, Jamal Hines e David Taylor, este dobrando na tuba e no baixo, e unha sección de luxo de canas con Alex Foster na frauta, soprano e alto, e Vincent Herrings no alto, John Stubbefeld no tenor, Seamus Blake como gran protagonista no tenor e Ronnie Cooper no barítono. O piano hai na formación 2, pero neste tema intervén David Kikovsky, e co contrabaixo pasa igual, sendo Boris Kozlov o que intervén neste tema. Na batería tamén a escoller entre 2 e Jonathan Blake o que participa neste tema. Os arranxos e a dirección son de Howard Johnson e Michael Philip Fosman, nun disco que se chama Blues and Politics, e precisamente quería recuperar temas que expresaban explícitamente o compromiso político de Mingus. Editou no Dreyfus Jazz en Estados Unidos no ano 99 e grabouse tamén nos Estados Unidos en Nova York, nos míticos Clinton Recording Studios, entre o 25 e o 26 de xaneiro daquel ano, con producción da devandita Sue Mingus. A Mingus Big Band co protagonismo no saxo tenor de Seamus Blake volve a facer vivir e vibrar a composición de Charles Mingus Jr., Goodbye Porpoise Hat.
Thank you.
Imos xustos de tempo, así que vai ser rápida a presentación do tema que nos queda para pechar esta noite. Hai unha versión xa en 2001 no seu álbum Inertia dun teclista pop, Derek Sherinian, que fai unha lectura, diríamos, que en clave de rock sinfónico, que está ben, pero que tampouco achega nada. E debemos de marcar no cambio de século a Marcus Miller, o gran baixista eléctrico, sin músico de funk, músico de jazz fusión, que acompañou tamén nos seus experimentos a Miles Davis, e a partir de aí, pois en clave sobre todo de funky jazz, é unha figura indiscutible. Hai dúas versións que nos escoitamos con Jaco Pastorius no baixo e dúas de Stanley Clark. Pois Marcus Miller dá aquí a súa versión en Slap. Eu coñezo tres versións del, unha no seu disco M elevado ao cuadrado, que é tamén de 2001, e outra de 2017 con Herbie Hancock. Pero esta é diferente, verdadeiramente é o único tema de edición non legal que nos permitimos. É unha captura da filmación que fixo a Netherland 2, a televisión pública holandesa, en 2001, no Statenhal de The Hague, a falla, a Haya, capital ou con capital de Holanda, o 14 de xullo de 2001, dentro da intervención da Marcus Miller Band no Festival de Jazz do Mar do Norte, no North Sea Jazz Festival. Michael Patches Stewart, extraordinario na trompeta, Roger Bean no saxo tenor, Leroy Taylor no piano eléctrico, sobre todo e con algún recurso sintetizadores, Nissan Stewart na batería e no baixo eléctrico co seu estilo slap, consistente basicamente en bater nas cordas co dedo polegar, o impresionante Marcus Miller, cunha creatividade rítmica e melódica encomiable. Así que, bueno, inda que poida parecer que no primeiro solo de teclados se insinúa a derivación melódica de Joni Mitchell, o certo é que está en estado puro a composición de Charles Mingus Jr. Goodbye Porpoise Hat na lectura da Marcus Miller Band no Festival de Jazz do Mar do Norte en 2001.
Goodbye Porpoise Hat.
Thank you. Thank you.
Pois así chegamos hasta, en fin, xusto até 2001 nesta antoloxía de versión. Se van a la 28, van a la 5 programas de Goodbye Porpoise Hat, un himno contra o racismo que a saúde de Lester Young levantara como unha bandeira aquel gran músico que foi Charles Mingus. Esta está sendo a nosa antoloxía e a nosa contribución a esa manifestación pública, esa sensibilidade pública contra o racismo, que bueno, que xa está un pouco pasada de moda ou en segundo lugar nos medios de comunicación, pero que nos parece pues, que ten a súa importancia e que a nos danos ocasión de sintetizar música e cultura, música e humanidade. Isto foi o que quixemos facer neste tempo que xa soborda os seus límites e que debe aquí interrumpirse cun saúdo cordial de boas noites de Lorena Otero e Luis Cuntín e unha sintonía que se lanza, que queda vibrando como un pano de dicir adeus no espazo desta noite, despois xusto deste repenicar de tambor. Grazas por estardes aí. Así fixestes e fixemos e van 891 veces este tempo compartido, este tempo de jazz.